jutro, tačno je 9:30, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najavljeni zvanični razgovori demokrata i socijalista o formiranju vlade juče nisu održani. Nikolić sutra nastavlja konsultacije razgovorom sa SPS-om. Tvrdnje Tomislava Nikolića o postojanju tajnih dogovora s Prištinom su kontraproduktivne i štetne, kaže Borislav Stefanović. Splitska gej parada protekla bez incidenata. Eurozona spremna da finansijski pomogne Španiji. U Francuskoj počeli parlamentarni izbori. Vreme je i danas sunčano i veoma toplo. Krajem dana mogući pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete čuti i advokata Srđu Popovića, koji je ove nedelje gost radija Slobodna Evropa. Između ostalog, govori o demokratskoj stranci, koja umjesto da se upita zašto je izgubila glasače, prstom upire na intelektualce i bele listiće.
Postoji li u toj grupi ljudi neko ko razmišlja o, na primjer, formiranju nove partije, ili je samo politički forum?
Ja sam siguran da ima.
Da ima.
Ja sam siguran da ima.
Ste vi među njima?
Ne, ja nisam siguran među njima. Ja sam potpuno siguran da ni jedna partija, ni neka nova partija ne može da promeni tu situaciju. Ove partije koje imamo, to su partije kakve mi zaslužujemo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najavljenog nastavka zvaničnih razgovora koalicije oko demokrata i socijalista juče nije bilo. Potpredsjednik SPS-a Žarko Obradović rekao je ipak da razgovori nisu završeni i da će biti nastavljeni. A konsultacije o formiranju nove vlade nastavljaju se sutra u predsjedništvu, gdje će predsjednik Tomislav Nikolić razgovarati sa predstavnicima koalicije Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija. Nikolić je konsultacije o formiranju vlade, podsjetimo, počeo u ponedjeljak 4. juna razgovorom s predstavnicima koalicije Pokrenimo Srbiju, koju predvodi Srpska napredna stranka, koja je osvojila najviše mandata u parlamentu. Podnosioci izbornih lista i kandidati koji su učestvovali u prvom krugu predsjedničkih izbora 6. maja moraju do sutra Agenciji za borbu protiv korupcije da dostave izveštaje o finansiranju kampanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će biti opasno ako lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović bude ministar u vladi Srbije, jer, kako se izrazio, s tog mesta može klevetati Republiku Srpsku i srpski narod. Dodik je za Politiku rekao i da mu predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, koga je podržao na predsjedničkim izborima, prethodno nije rekao da će Jovanović biti u novoj vladi. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da je stvaranje lažne atmosfere o tome da postoje tajni dogovori s Prištinom kontraproduktivno i štetno po interese Srbije. Bila bi kardinalna greška da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vodi pregovore sa Prištinom, rekao je Stefanović za Blic. On je dodao i da Nikolić političkim parolama i otkrivanjem nekakvih tajnih dogovora i spisa predstavlja igranje sa Srbima na Kosovu, koji su u teškoj situaciji, rekao je Stefanović. Novoizabrani predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić rekao je da je glasanje u UN u petak bila neka vrsta referenduma o Srbiji. On je odbacio spekulacije da bi Srbija mogla da ima problema u eurointegracijama, jer je njegov protivkandidat Dalius Čekulois iz Litvanije, koja je članica Unije, upitan da prokomentariše ocenu da su njegovim izborom Rusija i Srbija nadigrale zemlje Evropske unije i SAD. Jeremić je rekao da podrška Moskve u UN nije iznenađenje. Oko 500 učesnika gej parade u Splitu održalo je na gradskoj rivi skup koji je prošao bez incidenata, ali u senci izuzetno jakih mera bezbednosti. Portparolka policije Jelena Bikić izjavila je da je pre i tokom skupa uhapšeno 49 osoba, ali da se većina od njih ne dovodi u vezu s gej paradom. U povorci je bilo i petoro ministara, među kojima i ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić.
Treba biti u Splitu zato da pokažemo da smo zemlja koja provodi svoje zakone, koja neće dozvoliti nasilje i koja neće dozvoliti da se ljude diskriminira zbog rase, nacije, izbora životnog stila ili bilo kojeg opredjeljenja. Jedino što je nedozvoljivo je nasilje. Sve ostalo, svako ima slobodu.
Radio Vatikan ocenio je da je poseta patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Hrvatskoj istorijska, prenla je verska informativna agencija. Radio Vatikan ističe da su patrijarh i kardinal spremni da rešavaju probleme iz prošlosti koji su, kako je ocenjeno, i dalje kamen spoticanja. U Francuskoj se održava prvi krug parlamentarnih izbora mjesec dana po dolasku socijalističkog predsjednika François Hollande u Elisejsku palatu. Favorit je levica. Levičarski Liberation ocjenjuje da su izbori u stvari treći krug predsjedničkih izbora, jer je pitanje da li će socijalisti uspjeti da osvoje većinu u parlamentu ili će morati da potraže podršku ekologa, pa čak i radikalne levice. I u Rumuniji se u nedjelju održavaju lokalni izbori koji u okolnostima velikih političkih promjena posljednjih mjeseci predstavljaju test za partije pred poslaničke izbore planirane za novembar. Španija će od eurozone tražiti financijsku pomoć za svoje banke, čime će ta zemlja postati četvrta, ali i najveća članica Unije koja traži pomoć od 2010. godine, kada je izbila dužnička kriza u zemljama evra. Posle ministarske telekonferencije Eurogrupe, u Briselu je zvanično objavljena spremnost zone evra da pozitivno odgovori na zahtev za pomoć Španije za njen bankarski sektor do 100 milijardi evra, prenala je agencija AFP. Portparol Europske komisije Peter Stano pohvalio je Španiju zbog traženja podrške nakon više mjeseci odbijanja pomoći.
Sigurni smo da Španija postepeno može da povrati povjerenje investitora i drugih učesnika u tržištu i stvori uslove ponovnog održivog privrednog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.
A među članicama Europske unije je sporazum Eurogrupe o pomoći Španiji do 100 milijardi evra, i to bez uslovljavanja merama štednje, u načelu pozdravljena, ali je Irska negodovala. Ta zemlja je najavila da će tražiti da joj se retroaktivno dodeli isti tretman kao Španiji, rekli su za AFP izvori iz europskih vlada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta slušate intervju nedelje sa advokatom Srđom Popovićem, koji između ostalog govori o tome da li se sprema formiranje nove partije, da li se osjeća sa odgovornim za dolazak na čelo države Tomislava Nikolića, koji je svojim izjavama već počeo da pravi probleme u regionu, da li je odbacivanjem njegove krivične prijave o političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića postalo jasno da javnost neće saznati ko je sve bio umešan u taj zločin, da li zna nešto više o tome nego što je do sada rekao javno, da li će Vojislav Koštunica biti pozvan da svedoči samo u jednoj pozorišnoj predstavi. S Srđom Popovićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Posle ovih izbora glavna tema su izgleda intelektualci. Šta se dogodilo za grupu uticajnih intelektualaca da im je prihvatljivija varijanta Tomislav Nikolić nego Boris Tadić? To je pitanje koje se vrti u javnosti svih ovih dana.
Ja vam kažem, meni je neprihvatljiv Toma Nikolić. Tako ja bi se izuzeo iz te kvalifikacije. I svaku glasa kako hoće, ali po meni glas za Tomu Nikolića je pogrešan, kako god je motivisan.
A šta je zapravo alternativa da kažemo pobunjenih intelektualaca?
Pa da vam kažem, to i nije pobuna. Ja to shvatam kao jedno očajanje, a ne kao pobunu. I kad neko počne da me pita je li to uspjelo, nije uspjelo, pa nije ništa moglo ni da uspe. To i nema nikakvu drugu svrhu nego da kaže, znate šta, vi ste stvorili jednu političku klasu, mi vas uopšte ne zanimamo, vaši izbori se svode na to da vidimo kako ćemo da podelimo plen posle izboja, nikakvih promenama se ne nadamo, mi ćemo abstinirati, ko što je ogromna većina abstinirala, samo ovog puta hoćemo i da objasnimo zašto abstiniramo. Pa ako to na vas utiče, to je dobro, ako ne, pa ništa.
Ali vas optužuju da iz lagodne salonske pozicije salonskih intelektualaca ste napravili politički haos u Srbiji. I to, tu vrstu optužbi, da samo znate šta nećete, da ne znate šta hoćete, govore vam i dojučerašnji saborci, ljudi kao što je, na primjer, Teofil Pančić.
Ma, slušajte, ja, recimo, mogu govorim u svoje ime, jer ja mislim da kad nas trpaju takvu neku grupu, neku skupinu, formalnu, neformalnu, ja mislim to sve nasilo. Ono što možda objedinjuje te ljude o kojima mi govorimo ovdje, što su to saradnici Peščanika, A oni, ne mogu kažem da su birani po nekom strogom ideološkom kriterijumu, nego su to ljudi koji žele nešto kažu, a nemaju gde. Između sebe, ja imam velikih razlika sa mnogima od njih i oni sa mnom. Ovde niko ne može da vam veruje da vi govorite samo u svoje ime, jer je to neshvatljivo u ovoj sredini. Vi morate biti neka grupa, poželjno još da budete zavernička grupa.
Ko stoji iza vas?
Ko stoji iza vas? Šta vi hoćete? Pa ne, živim u jednom društvu i želim da komuniciram sa njim. Je li tako? Jer ja mislim da se tako samosvest jednog društva gradi, što ćemo svi koji, bar oni koji imaju prilike da nešto kažu o tim javnim poslovima, da to i kažu.
Dobro,
za mene je tu kraj mog angažmana. Salonski, šta će se time kaže, da imam uspešnu kancelariju, da dobro živim, pa dobro, to je tačno.
Ne. Postoji dosta ljudi u ovoj Srbiji koji misle isto što i vi. Ne postoji nikakav iza toga angažman, ne postoji nikakva alternativa. Evo, ja hoću da vas pitam, postoji li u toj grupi ljudi neko ko razmišlja o, na primjer, formiranju nove partije, ili je samo politički forum?
Ja sam siguran da ima.
Da ima.
Ja sam siguran da ima.
Ste vi među njima?
Ne, ja nisam siguran među njima. Ja sam potpuno siguran da nijedna partija, ni neka nova partija ne može da promeni tu situaciju. Ove partije koje imamo, to su partije kakve mi zaslužujemo. To je slika ovoga društva.
Pa nije baš tako ako je toliki deo Srbije apstinirao. Taj deo Srbije možda očekuje neku alternativu. Vi ste rekli da verovatno ima ljudi koji razmišljaju o političkim partijama. Evo, čitam da postoji neka inicijativa da se formira ponovo Građanski savez za Srbije. Nisu neka imena koja su mnogo poznata u javnosti. Šta mislite o toj ideji ili nekoj sličnoj ideji? Da li postoji nešto konkretno o čemu se razgovara među tim ljudima?
Ja ne znam ništa o tome i moram da vas usprotivim na toj podeli imena na neka značajna i neznačajna. Pravda. Dosta je tih značajnih imena, ja tu i sebe uključujem, dosta je s tim, dajte neko nek se pojavi, no sa čistom biografijom, nekompromitovan, entuzijastičan, sa nekom nadom. Mi koji smo dobili toliko batina, mi teško nam je da se sad nečem nadamo.
Zanimljivo je da evo i na tom političkom forumu koji je održan posle izbora, sve same sede glave, nema mladih ljudi.
Pa mladi ljudi su na konju, mladi ljudi su na ulici, mladi ljudi su u kafićima. Strašno je kakva generacija je izrasla tokom poslednjih 20 godina. Ja ne kažem to da bi ih moralno osuđivao, jer ne osuđujem ni te koji su tamo klicali mladiću i vikali ubij Šiptara ili ne znam šta. To je tragedija ove zemlje. Meni je njih žao, jer oni ne razumeju ništa od toga što rade. To je jedno difuzno osjećanje neke poniženosti i neke frustracije koje onda traži svoj izraz u tako provokativnim, najgorim sloganima i najdivljijem ponašanju. To je oblik koji je sad srpski nacionalizam uzeo. Ja ga zovem resantimanski nacionalizam.
Kad pogledamo šta se događa sa novim predsednikom i pre inauguracije, već je napravio nekoliko gafova, zapravo izjava u stilu njegove radikalske prošlosti, Srebrenica nije genocid, Vukovar je srpski grad. Da li mislite da će se on upristojiti vremenom, da samo nije naučio diplomatski jezik?
Ja mislim da je on jako pragmatičan, ja mislim da je on lukav čovek, da on osjeća dobro svoje biračko telo i on je u stanju mnoge stvari da kaže i sutra da ih porekne. On je nekonzistentan, on je pomalo i emotivno nestabilan, neuravnotežen, ja ne pridajem nikakav značaj tome, a nije me iznenadio, pa svi znamo ko je Tomislav Nikolić. Mene je iznenadilo kada je Demokratska stranka počela da ga rehabilituje i da nam objašnjava da se čovjek u 60 godina ili 50, pa ja znam, takvi ljudi se u to doba ne menjaju, oni su to što su, pa ipak vas život obeleži na neki način, ne može svako sebe da izmišlja iz početka svakog dana. To je meni neshvatljivo, da.
Ajmo da se ponovo vratimo na pitanje suodgovornosti za dolazak Tomislava Nikolića na čelo države. Da li su suodgovorni oni koji su pozivali na abstinenciju i na strateško glasanje za Tomislava Nikolića?
Ja se ne slažem s onima koji su pozivali na strateško glasanje za Tomislava Nikolića i u stvari, kako nam kažem, to su bili vrlo usamljeni slučajevi. To su bili vrlo usamljeni slučajevi i ja mislim da je pogrešno njih uopšte izjednačavati s tim belim listićima. Ideja tih belih listića je, nije bila da poziva na abstinenciju. Jer abstinencija je bila jasna da će biti ogromna. Ideja belih listića je da da objašnjenje za abstinenciju, da ta abstinencija ne ostane tako mutava i nedorečena i nejasna. Ne, mi mislimo da je jasno šta je uzrok abstinencije i hoćemo to da vam pokažemo. Nema povoljnih opcija. Doveli ste društvo dotle da ste se izolovali od života običnih ljudi, da vas mi uopšte ne zanimamo, da ste stvorili jednu klasu političku koja po meni čak ima i klasnu svest, ima svoju sobstvenu klasnu svest koja se pre svega zalaže za status quo, jer njima nije loše, dobro su se namestili, samo ne talasajte i nemojte ništa da menjate. Inače, kad pominjate tu saodgovornost, tu su se desile jako čudne stvari u našim medijima, ja mislim da je to politički inspirisano. Jasno je ko ima odgovornost za, ili zaslugu, kako dođete, zašto mi ovdje to tako postavljam, zato što je Tomislav Nikolić postao predsjednik države. Taj rezultat je posljedica pre svega glasova ljudi koji su glasali za Tomislava Nikolića. To dajte demokratski da razmišljam.
Ali on je dobio mnogo manje glasova nego što je na prethodnim izborima dobio.
Je. A drugi razlog je što je Demokratska stranka izgubila mnogo više glasova nego što je on izgubio. I sad umjesto da se tamo neko stavi prst na čelo i da kaže zašto smo mi izgubili 800.000 glasova, oni sad pričaju o neodgovornim intelektualcima, što je jedna šačica ljudi koji nemaju apsolutno nikakav utjecaj na opšte javno mnjenje, najmanje na birače koji od jutra do mraka gledaju RTS. I naravno da ne čitaju ni Peščanik i ne slušaju šta mi pričamo. I ja mislim da jedini Čeda Jovanović tu bio pošten, čuo sam to autentično, da u svojoj stranci zabranio se govori o belim listićima, da se pominju, jer se time samo daje značaj tim marginalcima. Ja se slažem, mi smo marginalci, ostavite nas na miru, mislite o sebi.
Pa to znači da ništa niste uradili. Zapravo da beli listići, poruka, ta poruka koju ste vi hteli da uputite pre svega onima koji su na vlasti i koji će biti na vlasti, tu poruku nisu primili. Ako bude Boris Tadić premijer, ako Ivica Dačić dobije još više ministarskih mesta u vladi, ako Tomislav Nikolić bude marginalizovan kao predsednik i sveden u ustavne okvire, u čemu je onda razlika? Šta se uradilo?
Tu se ne bih složio. To nije bila ni nikakva akcija, to je bilo nekoliko ljudi. O tim belim glasovima, ako vi pogledate nazad, govorilo je nas 5-6. Na jednom mediju koji je virtualni medij, koji ne postoji.
Dobro, ja govorim o svim ljudima koji su precrtali listiće i koji su ostali kod kuće.
Izgleda da se to nekim ljudima dopala. Ta im se ideja dopala da pokažu svoju frustraciju, da je na neki način izraze. Dobro, to je normalno. Ja samo hoću da kažem da ja mislim da je cela ta situacija koja je stvorena ne toliko zaslugom belih listića, nego reakcijama koje su javnosti izazvali, dovela do jednog poboljšanja opšteg stanja srpske javnosti. Jedanput su se svi setili da je Boris Tadić uzurpirao neka ovlašćenja. Su se sada mainstream mediji setili da pominju. Odjedanput su se setili koja su ta ovlašćenja i da je Tomislava Nikolića treba držati okvirima tih ovlašćenja. Odjedanput se setili da možda nije bila baš zgodna ono nacionalno pomirenje, da nije bilo dobro s onim izjavama o dva bola, da nije bilo dobro onako grljenje sa Dodikom, da je to sve moglo da smeta. Da je Demokratska stranka pobedila, da je Boris Tadić ostao predsjednik, vi to nikad ne biste vidjeli, nigde to ne biste pročitali.
A da li, gospodine Popoviću, postoji za Srbiju druga neka alternativa, osim da premijer, kako je najavio Dačić, on bude za jedno 4 godine i da nam Dodik postavlja uslove ko sme, ako ne sme da bude u vladi?
Ja ću vas razočarati, ja znam da ste vi politički novinari, ja znam o kom pravcu vi volite da mi razgovaramo. I da je moj stav možda suviše, kako bi vam kazao, politički nezanimljiv. Ali ja mislim da nikakve iz te sfere, političke sfere, ničem se ne treba nadati. Zašto? Zato što je društvo u ovakvom stanju. Ne možete vi u jednom ovakvom društvu da imate bilo kakve političke stranke o kojima vi i ja možemo da sanjavimo. Ne možete da imate. Ne možete da imate podršku birača. Zna se šta taj birač voli da čuje. To da se menja dugoročan jedan zadatak, on podrazumeva promjenu u obrazovanju, u kulturi, podrazumeva izvestan stepen blagostanja. Drugčije razmišlja gladan čovjek, a drugčije razmišlja čovjek koji je rešio svoje osnovne lične probleme. Dakle, ja mislim da naši problemi nisu politički, ja mislim da su naši problemi, ako hoćete, kulturni, da su naši problemi u našoj javnosti, u medijima, pa i u, što kažu nama, intelektualcima. To su mnogo dublji i mnogo teže rešivi problemi. Jer negde 80, krajem 80-ih, 90-ih, ja mislim da smo mi kao nacija zalutali na jednu stamputicu i da mi i to sa plebiscitarnom podrškom, to je bilo, ja se sećam tih godina, kad sam samo išao od kuće do kancelarije i molio Boga nikog da ne sretne na ulici, ja ću se posvađati. Dakle, to traje već 30 godina. Iz toga se ne izlazi nikakvom političkom akcijom. Iz toga ne može izlazi nekom političkom akcijom.
Da li to znači da vi mislite da nije bio diskontinuitet makar u neko Đinđićevo vreme?
Ja smatram da su Miloševića se ušili njegovi, da je narod na ulici bio, to su bili statisti, nužni i vrlo iskreni i vrlo, kako vam kažem, požrtvovani i puni nade, ali dilovi su sklopljeni iza njihovih leđa. Zna se ta maksima politička, jedni prave revoluciju, drugi se njome koriste, to je uvek tako u tim revolucijama. U tog 5. oktobra ja sam to gledao tako što sam shvatio da je Milošević izgubio, a mi ni tad nije bilo jasno a šta je pobedilo.
Idemo sada na vaš posao, advokaturu, mada se nećemo odmaći od ovih tema, jer vaš glavni predmet je rasvetljivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. Ima li uopšte šanse, da li uopšte mislite da se tu nešto može učiniti s obzirom da je vaša krivična prijava odbačena?
Ona nije odbačena. I to ljudi jako greše kada tvrde da je ona odbačena, po njoj nije postupljeno. I tužilac je kazao da u mojoj prijavi nema dovoljno dokaza da se po njoj postupa. Ali to ne znači da je ta stvar presuđena i da ona sutra ne može biti drugačije rešena i da ta prijava, uz možda nove činjenice koje budu isplivale, se stvarno ne pokrene.
Znači ona je za tako sada u fioci.
Ja govorim strogo formalno. Meni je jasno od početka i sad to mogu i da priznam, jel taj, za mene je taj predmet okončan, male su to bile šanse da se sa tim uspe. Moj osnovni cilj je bio da prikupim sve one dokaze koje ja mogu, da ih deponujem u to tužilaštvo, pa jednoga dana ako političke prilike budu bolje, možda će to neko uzeti u svoje ruke, a u svakom slučaju mislim da je potrebno da bar istorija zabeleži šta se tu stvarno dogodilo.
Da li možete u jednoj rečenici da odgovorite zašto Demokratska stranka nije zainteresovana, to je vaša teza,
ne,
da rasvetli političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića? Zašto?
Pa zato što se Demokratska stranka po meni pretvorila u jednu interesnu grupaciju i sama ideja Demokratske stranke i naročito Borisa Tadića je bila da se on postavi u centar, da pokuša sve druge stranke da povuče u centar, da ni sa kim ne dolazi u oštre sukobe, da postigne jednu situaciju u kojoj će sve stranke imati neki interes da održe status quo. Naravno da to ne podrazumeva takve lomove. Vi ste vidjeli kad je samo pomenuo tužilac mogućnost da sasluša Koštunicu, šta je tu sve ustalo da ga odbrani od njegove odvršenja jedne građanske dužnosti.
Znate li vi nešto više o političkoj pozadini ubistva nego što ste do sada govorili u javnosti?
Pa znate šta, uvijek ima stvari koje, kako bi kazala policija, operativnih saznanja, ali ja ne mogu ni danas o tome da govorim, ja, to bi bilo neozbiljno.
Ali ako vi niste uspjeli na sudu, uspjelo je dovođenje pred sud Koštunice u pozorištu. Čula sam primjedbu zašto nije u pozorištu njemu pružena šansa da nešto kaže, zašto je sve vrijeme čutao. Kako ste vi razumeli?
Pa ja mislim da su njemu postavljena neka pitanja i odgovori koje je on dao su uzeti u stvari iz onoga što vam priča u medijima. A po mom iskrenom mišljenju to bi tek bilo strašno, jer njegova odbrana njega tereti mnogo više nego moja prijava.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kome je gostovao advokat Srđa Popović. Sa Srđom Popovićem razgovarala je Pranka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Najavljeni zvanični razgovori demokrata i socijalista o formiranju vlade juče nisu održani. Nikolić sutra nastavlja konsultacije razgovorom sa SPS-om. Tvrdnje Tomislava Nikolića o postojanju tajnih dogovora s Prištinom su kontraproduktivne i štetne, kaže Borislav Stefanović. Splitska gej parada protekla bez incidenata. Eurozona spremna da finansijski pomogne Španiji. U Francuskoj jutros počeli parlamentarni izbori. Vrijeme će i danas biti sunčano i veoma toplo. Krajem dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Naša naredna emisija je u 14:00, a do tada, kao i uvek, više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.